Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. Тема, якая на протягу многих годов незменно гучить у Пошты Свободы – белорусско-российские дочинения, хисткость и неустойливость белорусской незалежности на тле агрессивной вонковой политики Москвы. Почну сегодняшнюю разговор с одного из листов на эту тему. Наш слухач Дмитрий Аучинников живе у российском Новосибирску, але выдатно володая белорусской мовой и цікавится усім, что отбывается на батьковщине. Он пишет. Белорусско-российские отношения развиваются по спирали, и певные сюжеты у них раз по раз повторяются. Информационные, экономичные, молочные да иншие войны чергуются с периодами замирения и сябровства. Новый час, новые обставины, конечно, вносят у эти звыклые сюжеты некоторые новые отметные рысы, которые, зрешты, не меняют сутности. Все это, по великим рахунку, свідчить про то, что так званая братерская интеграция двух краин будуется выключно на рациональной да прагматичной подставе. Ніякай сентиментальності у ёй давно нема, принамсі на вышэйшым узроўні. Сярод шараговых людзей сітуацыя трошкі іншая, аднак, як сведчаць дадзеныя сацыялагічных апытанняў беларусаў, у апошнія гады іх стаўленне да Расіі збольшага вызначаецца бягучай кан'юнктурай двухбаковых дачыненняў. Гэта істотна адрозніваецца ад сітуацыі 90-х гадоў, калі людзі шчыра імкнуліся да збліжэння з Расіяй, бачылі ў гэтым магчымасць рэінкарнацыі СССР. Теперь приязное ставление белорусов до России обумовливается ее ролью уголовного спонсора белорусской социальной модели, ее финансовой допомогой, якая, принамсі, дагэтуль мела вялізныя памеры, пишет в своем листе на свободу Дмитрий Аучинников из Новосибирска. Зараз ситуация меняется. Россия поглубляется в затяжный кризис и уже видовочно не устане марновать миллиарды на поддержку хаурусника, який до того ж по шерагу пытанняў вяде свою гульню, найперш у международной политики. Гэтую тезу цудоўна ілюструе нулявы вынік апошніх сочынскіх перамоваў Лукашэнкі з расейскім вышэйшым кіраўніцтвам. Між іншым, менавіта разлік на эканамічныя даброты з расейскага боку быў галоўным чыннікам уступлення Беларусі ў шэраг інтэграцыйных праектаў пад патранажам Расіі. Найперш гаворка пра Еўразійскі эканамічны саюз, які запрацаваў з 1 студзеня 2015 году і на які асабіста Лукашэнка меў вялізныя спадзевы. Але выглядае на тое, што гэты амбітны праект скончыцца пшыкам. Прынамсі, першы год яго функцыянавання выявіўся крайне няўдалым. І ўлічваючы, што большасць негатыўных фактараў, найперш падзенне коштаў на нафту, з'яўляецца доўгатэрміновым трэндам, чакаць эканамічнага росквіту чальцам гэтага хаўрусу не выпадае. Што ж цяпер рабіць Лукашэнку? Ягоная 20-гадовая палітыка інтэграцыі з Расіяй мела два абгрунтаванні. Па-першае, ён сам з'яўляецца носьбітам ідэалогіі славутага рускага свету з усімі ягонымі атрыбутамі ды каштоўнасцямі. Па-другое, разумее, што апроч Расіі больш няма адкуль чакаць значных эканамічных прэферэнцыяў. У Захаду шмат іншых праблемаў, а Кітай занадта спецыфічны партнёр, які выдае толькі так званыя звязаныя крэдыты, якія мала спрыяюць вырашэнню праблемаў айчыннай эканомікі. Так што, па сутнасці, абшару для манеўру беларускага кіраўніцтва няма. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Дмітрий Аўчынніков з расейскага Новасибірску. Ніякага крутога развароту на Захад Лукашэнка ніколі за 22 гады свайго прэзідэнцтва не рабіў і явна не збіраецца рабіць у той неакрэсленай будучыні, якая яму яшчэ адведзеная на гэтай пасадзе. Вядома, з грашыма ў Москвы цяпер туга, на шмат мільярдныя пазыкі ды субсідыі разлічваць не варта. А хіба лягчэй ёй было ў сярэдзіне ды напрыканцы 90-х, але ж усё роўна дапамагала. Не грашыма, дык таннымі нафтай і газам, не новымі пазыкамі, дык спісаннем ці адтэрміноўкай старых. І нішто не сведчыць пра тое, што гэтая даўняя завядзёнка перастане дзейнічаць. Аўтар наступнага ліста, наш сталы слухач Алексей Блінскі з Рэчыцы, звяртае ўвагу на праблему імклівага абясцэньвання беларускага рубля і росту камунальных тарыфаў. Ён піша. Цяперашняя цана на даляры ў Беларусі наўмысна завышана. Прычынай гэтага стала бяздзейнасць і няздольнасць да кіравання дзяржавай тых людзей, якія ўжо доўгі час застаюцца ля руля краіны. Верхушка ўлады панабірала валютных крэдытаў, надрукавала пад іх беларускіх рублёў, а зараз спрабуе выняць іх з абароту шляхам падвышэння камунальных тарыфаў. Свае праблемы перакладаюць на плечы простага народа. Пастанову пра рост цэнаў на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі рыхтавалі некампетэнтныя асобы, якія слаба разбіраюцца ў спецыфіцы гэтай галіны. Калі ўзнікла патрэба ў скарачэнні выдаткаў бюджэту, дык найперш чыноўнікі павінны скараціць свой апарат ды знізіць раздутыя аклады. Іншага шляху няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Цяжка разлічваць, спадар Алексей, што беларускія чыноўнікі добраахвотна пойдуць на такую самаахвярнасць. У дэмакратычных краінах у падобных сітуацыях праблему вырашаюць шляхам выбараў і змены ўлады. У аўтарытарнай Беларусі спадзяванне хіба толькі на волю аднаасобнага валадара. Пакуль, аднак, на фінансавыя інтарэсы сваіх набліжаных ён замахвацца не адважваецца. Востра неабходныя ва ўмовах крызісу грошы можна было б здабыць, увёўшы падатак на раскошу, напрыклад, на тыя ж драздоўскія палацы. Але ўлада замест гэтага залазіць у кішэні да народа, падвышаючы камунальныя тарыфы і ўводзячы падаткі на дармаедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам Менск 5, паштовая скрынка 111.